16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Banja Luci sastanak Dodika Konaković. BiH da funkcioniše u skladu sa Ustavom i da se smanji međunarodni intervencionizam, izjavio Dodik.
Nadam se da će budžet BiH biti usvojen u prvom kvartalu, izjavio Zoran Tegeltija.
Vučić, nema vremenskih rokova u njemačko-francuskom planu o Kosovu i Metohiji.
Hapšenje i pretresi u Mrkonjić gradu, Banja Luci i Šipovu.
Film Oluja premijerno u Banja Luci, prisustvovaće i predsjednik Dodik.
Do kraja dana postepeno na oblačenje u većem dijelu Republike Srpske. Prije 20 minuta u Banja Luci je održan sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedina Konakovića. Obojica su apostrofirali potrebu aktivnijeg dijaloga i deblokade projekata koji će biti u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Predsjednik Dodik je ukazao na negativne posljedice međunarodnog intervencionizma, u čemu je, kako je naglasio, upoznao i Konakovića. Konaković je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da će u Banja Luci biti čest gost.
Da se politika kreira na način, u skladu sa dogovorom i naravno odlukama predsjedništva, koji jeste finalni institucionalni okvir za spoljnu politiku, ali i uloga ministra inostranih poslova veoma je važna u pogledu dnevnih kontakata i onoga svega što se formalno pravno treba činiti. Naravno da neka pitanja koje vi imate, sigurno ću ukazivati na to da imamo neke različite pristupe, kao što je recimo pitanje sankcija Rusiji, Republika Srpska i mi ne prihvatamo tu vrstu priče. U prošlosti bilo je nekih izjašnjenja na različitim nivoima da Bosna i Hercegovina tome pristupa, ali svakdje tamo gdje bude odlučivalo se i bude potrebne odluke savjeta ministara ili predsjedništva Bosne i Hercegovine, i pored toga što naše kolege misle drugčije, mi ne možemo dati našu saglasnost za to pitanje. I to je tako. Na tom pitanju mi ne moramo uopšte da imamo konflikt, niti moramo da trošimo vrijeme da ubjeđujemo jedni druge da nešto promijeni. Mislimo da trebamo ići dalje, trebamo da obezbedimo da u ovom nestabilnom vremenu prije svega Bosna i Hercegovina nastavi da funkcioniše na ustavan način, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i u skladu sa nadležnostima koje je sam Ustav predvidio. Ono što ćemo mi insistirati u našim nastojanjima jeste da se smanji međunarodni intervencionizam u operativno odlučivanje Bosne i Hercegovine. Da se isključi njihov utjecaj upravljanja određenim strukturama kao što su sudovi, tužilaštva i neke druge strukture koje smo gledali kako neke strane ambasade to čine i rade, i da to vratimo u vlasništvo institucija i Bosne i Hercegovine u cjelini. I to je jedini način da ova zemlja može da napravi neki korak ka dodatnoj stabilizaciji.
Ima mnogo otvorenih pitanja, evo naravno neke je i predsjednik Dodik već sam naglasio, neke naše različite stavove, ali hoću da kažem nekoliko klasičnih primjera iz prakse. Gospođa Željka Cvijanović i ja smo već u prilici da reagujemo na neke međunarodne procese, da iskažemo svoje stavove, poslali smo neka različita mišljenja proteklih nekoliko dana u neke institucije, ali smo nas dvoje o tome razgovarali, nismo jedno drugom podmetali nikakve papire, otvorenu direktnu komunikaciju imamo, što pokazuje da svjesni i razlika koje među nama još uvijek postoje, stvari mogu normalno funkcionisati. Da ja sad vratim nas na ono što je za mene suštinski jako važno, to jeste da ćemo kroz ovo i upoznavanje i vraćanje povjerenja na političkoj sceni vrlo brzo doći u priliku, nadam se, da se u ovoj zemlji zaživi koncept realizacije važnih projekata za sve Bosance i Hercegovce u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine da žive, uvažavajući naravno ustavne nadležnosti i entiteta i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine, to mora biti pokrenuto.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović tokom višednevne posjete Sjedinjenim Američkim Državama razgovarala je sa ambasadorima Srbije, Mađarske, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.
Tokom ove posete razgovarala je i sa američkim senatorima, kao i sa glavnim zamjenikom savjetnika za nacionalnu bezbjednost Johnom Feinerom i specijalnim pomoćnikom predsjednika i višim direktorom za Europu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Amandom Sloat. Razgovarano je o političkoj i bezbjednostnoj situaciji u BiH, kao i procesu implementacije izbornih rezultata na svim nivoima vlasti, napisala je Cvijanovićeva na Instagramu. Sastanku su prisustvovala i druga dva člana predsjedništva.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom današnjeg sastanka s ambasadorom Norveške u BiH Olafom Reinert Senom da su institucije Srpske opredjeljene za očuvanje mira i stabilnosti te dosljedno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavne pozicije dva entiteta i tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Tokom sastanka u Banja Luci razgovarano je o odnosima Republike Srpske i Norveške te mogućnostima unapređenja saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, sa akcentom na projekte u oblasti energetske efikasnosti, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je u razgovoru sa šefom političkog odjeljenja Britanske ambasade u BiH Helen Fluker da politiku spoljnih pritisaka treba napustiti, a jedini način za tako nešto je zatvaranje kancelarije OHR-a i konstituisanje vlastitih institucija, prije svega Ustavnog suda BiH, na bazi pariteta.
Stevandić je istakao važnost poštovanja principa Dejtonskog mirovnog sporazuma, principa ravnopravnosti i saglasnosti naroda i entiteta, naglasivši da ti principi trenutno ne važe jedino u Ustavnom sudu BiH, u kojem strane sudije u saradnji sa bošnjačkim sudijama donose diskriminišuće odluke.
Nakon ovih informacija idemo u region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema vremenskih rokova u njemačko-francuskom planu o Kosovu i Metohiji i odao da bi svi htjeli da to bude sutra, ali to ne može.
On je naveo da je zajednica srpskih opština suviše ozbiljno pitanje te da se pritisci vrše i na Beograd i na Prištinu, ističući da će o tome da govori sutra na sjednici parlamenta. Govoreći o sutrašnjoj sjednici Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije rekao da bi bilo dobro da se u parlamentu postigne što veće jedinstvo.
U nastavku dnevnika i ove informacije, Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo je da lica koja do sada nisu verifikovala staru deviznu štednju, a čije sredstva su bila deponovana u bankama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Srpsku, to mogu da urade od danas do kraja februara 2024. godine.
Zakonom definisani iznos stare devizne štednje koji treba isplatiti Republika Srpska je 774,9 miliona maraka, od čega je verifikovano 673,7 miliona, a koja se odnosi na 55.510 lica.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i ministar financija i trezora Zoran Tegeltija očekuje da će budžet BiH za 2023. godinu biti usvojen do kraja prvog kvartala ove godine. Dodao je da je preduslov konstituisanje fiskalnog savjeta BiH kako bi se usvojio budžetski fiskalni okvir. Ostalo je da se imenuje predsjednik Vlade Federacije BiH i ministar financija ovog entiteta da bi se zakazala sjednica fiskalnog savjeta, kaže Tegeltija.
Ono što nedostaje Ministarstvu financija i trezora jeste globalni fiskalni okvir, odnosno koliko je to sredstava, ključno pitanje koliko sredstava dobijamo sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje. Poslije toga je sve lako i sve će biti završeno brzo. U tim razgovorima oko formiranja savjeta ministara nismo zadali sebi neke rokove, obavezali smo se, to nije ni napisano u sporazumu, ali ja se nadam da ove sad blokade koje sad počinju da se priča o blokadama u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se sad preslikati na savjet ministara i da neće doći do tih blokada. Ukoliko toga ne bude, ja mislim da najkasnije do kraja prvog kvartala je krajnji rok kada bi parlament trebao da usvoji budžet za 2023. godinu. Ali osnovni uslov je da se razgovara, da nema blokada. Ako se nastavi sa blokadama, a sve liči da će do njih doći, onda sve, poslije toga će sve biti uputno. Projekcije su vrlo jasne, one su izrađene u prethodnom periodu. To vam je oko 1,2 milijarde, 1,300 milijuna, zavisno od okvira, bit će granica budžeta za finansiranje i naravno otprilike toliki iznos ima i servis spoljnjeg duga koji se obavlja za sve nas u Bosni i Hercegovini.
Temanski blok, rješavanje problema plutajućeg otpada na rijeci Drini koji svako malo rijekom Lim iz Crne Gore preko Srbije stiže u hiljadama tona do Višegrada bit će jedan od prioriteta u narednom periodu. U problem se lično uvjerio i Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koji je obišao lančanicu postavljenu iznad predgradnog profila hidroelektrane Višegrad. Opširnije Danko Jevđević.
Višedecenijski je problem plutajućeg otpada. Dvije lančanice postavljene iznad hidroelektrane Višegrad pokušavaju da ga zaustave. Ukoliko se hitno ne riješi problem u proizvodnji električne energije, mogla bi da ima hidroelektrana Višegrad. Nedeljko Perišić, direktor hidroelektrana na Drini.
Ulazne građevine hidroelektrane su na dnu. Tijela brane hidroelektrane, uticaj plutajućeg otpada sve ove godine je doveo dotle da su one u određenoj mjeri zapušene. Sam kapacitet akumulacije hidroelektrane na Drini je smanjen. Višedecenijskim taloženjem kako plutajućeg otpada, tako i nanosa, mulja i svega ostalog što ovim velikim vodama dolazi.
Republika Srpska, da bi zaštitila prirodu i kapacitete hidroelektrane Višegrad, postigla je dogovor sa zvaničnicima Srbije i Crne Gore. Efekti formirane radne grupe, Srbija je podigla lančanicu na Limu i sanirala deponiju kod Prijepolja. Čeka se na Crnu Goru. Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Poslali smo iz ministarstva odmah dopise resornim ministarstvima Crne Gore, Srbije, Federacije, kao i u savjet ministara, zahtjev za ponovni sastanak po ovom pitanju. Očekivani sastanak bi mogao biti već negdje druga polovina februara. Sastaćemo se ovdje da svi dođu vide opet šta je to i da konačno se krene u realizaciju rješenja definitivnog ovog problema.
Radnici hidroelektrane svim svojim resursima pokušavaju da u što kraćem roku otklone smeće iz rijeke Drine, a opština ima još jedan problem, gradsku deponiju. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
U toku su izrada pojedinih dokumenata koji prethode rješavanju i tog pitanja i evo vjerujem da je ministar obilaskom ovih lokacija uvidio čemu se radi.
Ekološki aktivisti ukazuju na opasnost divljanja ljudskog nemara sa plutajućim otpadom, ali i gradskom deponijom. Posljednje bujične poplave Limom, Drinom i njihovim pritokama na riječne lančanice kod Višegrada nanijele su više od 10.000 metara kubnih otpada kojeg će biti teško ukloniti za kratko vrijeme.
Rudnik olova i cinka Saseko Srebrenica je primjer uspješnog poslovanja sa 470 radnika. Najveća je kompanija na području Srebreničke opštine. Ovaj rudnik danas je posjetio i resorni ministar Petar Đokić, koji je sa rukovodstvom preduzeća razgovarao o daljoj saradnji i ulaganjima. Opširnije Nenad Petrović.
Nadprosječne plate, očuvana radna mjesta i premašen plan proizvodnje rezultati su rudnika olova i cinka Sase. U ovoj godini ambicije kompanije su i veće, kaže Radenko Milovanović, tehnički direktor ove kompanije.
Evo ovdje u rudniku.
Pa što se tiče 2022. godine, mi smo od planiranih 310.000 tona rovne rude uspjeli da realizujemo 317.082 tone, što je nekih 7.000 tona više od plana, i da od tih količina proizvedemo oko 8.500 tona suvog koncentrata olova i 13.800 tona suvog koncentrata cinka. Ono što je bitno napomenuti je da smo uspjeli već potpisati ugovore o prodaji planirani proizvodnje koncentrata za tekuću 2023. godinu.
Rudnik kontinuirano zapošljava nove radnike, a istovremeno u prošloj godini već je investirano 2 miliona maraka za novo jalovište. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Efekat od poslovanja ove kompanije je da ona kontinuirano u budžet Republike Srpske unosi jako velika finansijska sredstva kroz koncesionu naknadu koja je negdje 1.940.000 čini mi se za prošlu godinu, a više od 12 miliona po raznim drugim osnovama se sliva u budžet kroz djelatnost ove kompanije i to je od posebnog značaja za Republiku Srpsku.
Veliku korist na ime koncesione naknade ima i opština Srebrenica. Na sastanku s načelnikom Grujičićem ponovo je pokrenuta ideja otvaranja odjeljenja rudarskog tehničara u Srebreničkom srednjoškolskom centru.
Sigurno da opština Srebrenica ima najviše koristi od ovog prirodnog bogatstva koje se eksploatiše u ovom rudniku. Preko 1.200.000 se uplaćuje na budžet opštine Srebrenica direktno.
Načelnik, ono što očekujemo u narednom periodu jeste da ova opština pomogne u obrazovanju kadrova koji bi bili spremni da se bave rudarskom proizvodnjom. Već više godina postoji takva potreba.
Đokić i Grujičić dogovorili su danas rješavanje problema sa niskonaponskom mrežom u udaljenim seoskim područjima, a razgovarano je i o pokretanju novog proizvodnog pogona na teritoriji ove opštine.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem obišao je policijsku upravu Trebinje i razgovarao sa načelnikom policijske uprave Sinišom Laketom.
Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva ova uprava ocjenjeno je kao dobro. Ministar Karan posjetio je i policijsku stanicu Ljubinje.
Pripadnici policijske uprave Markonjić grad uhapsili su više lica osumnjičenih da su počinili krivična djela iz oblasti neovlaštene proizvodnje i prometa droge. U toku su pretrese na više lokacija na području ove opštine, kao i Šipova i Banja Luke. Ovo je rekla portparolka policijske uprave Markonjić grad Božana Vulin.
Ona je objasnila da su ova lica uhapšena jutros u okviru akcije kodnog naziva Fly, koja se sprovodi po naredbi Okružnog suda u Banja Luci. Akcija se sprovodi u saradnji sa Upravom policije, Jedinicom žandarmerije, Upravom MUPA Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet i Policijskom upravom Banja Luka.
U javnosti se često govori o zloupotrebi bolovanja radnika. Međutim, prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, slika je drugačija. U prošloj godini je vanrednu ocjenu privremene nesposobnosti za rad u Republici Srpskoj zatražena je za 68 radnika. Nakon što je komisija završila provjeru, njih 29 je zbolovanja vraćeno na posao, dok je za njih 28 ustanovljeno da i dalje nisu sposobni za rad. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Zahtjev za vanrednu ocjenu bolovanja na adresu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u prošloj godini uputila su 52 poslodavca za 68 radnika. Istakla je portparol fonda Darija Filipović-Ostojić i dodala da je do sada 57 radnika bilo na vanrednoj ocjeni, dok je za ostale postupak u toku.
Prvostepena komisija je odlučila da za 29 radnika da su sposobni i da su i vraćeni na posao, a za 28 radnika dalje je odlučeno da oni nisu spremni da rade i opravdano je to što su na bolovanju. 36 radnika je bilo iz javnog sektora, 32 radnika iz privatnog sektora.
Od marta prošle godine u Srpskoj je počela primjena novog pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, kojim je uvedeno i više novina. Jedna od najzanimljivijih je upravo vanredna ocjena bolovanja, koja se vrši na osnovu zahtjeva poslodavca, kaže Filipović-Ostojić.
Odnosi se isključivo na bolovanja koja su aktivna, koja su u toku. On može da se obrati Fondu zdravstvenog osiguranja sa zahtjevom, eventualno nekim dokazom zbog čega sumnja da je radnik na bolovanju, i mi taj zahtjev poslodavca prosleđujemo prvostepenoj komisiji, u ovom slučaju Zavod za medicinu rada i sporta, i radnik se poziva na vanrednu ocjenu bolovanja, koja znači da ponovo prvostepena komisija pregleda medicinsku dokumentaciju tog osiguranika, pregleda samog osiguranika i na osnovu toga zaključuje da li je radnik sposoban za rad.
Na osnovu kliničke slike pacijenta, porodični ljekar bolovanje može otvoriti do 28 radnih dana. Za privremenu nesposobnost za rad nisu odgovorni samo porodični ljekari, već i drugi specijalisti koji se uključuju u utvrđivanje dijagnoze, istakla je načelnica službe porodične medicine Kosana Stanetić i dodala.
Za većinu bolovanja su upravo oni odgovorni da preporuče, znači da je pacijent privremeno nesposoban za rad i da na osnovu tog nalaza i mišljenja specijalista drugih grana porodični doktor tek može da otvori bolovanje.
Pravilnikom je predviđeno da radnik kojem doktor odobri bolovanje bez pokrića a vanredna kontrola potvrdi da je zdrav, mora odmah da se vrati na posao, dok će zdravstvenoj ustanovi u kojoj je propust napravljen biti umanjena mjesečna tranša.
U Prijedoru je osnovano preduzeće koje zapošljava lica koja teško dolaze do posla. To su najčešće žrtve porodičnog nasilja i korisnici socijalne pomoći. Za sada su zaposlena 4 korisnika Centra za socijalni rad i obezbijeđena sva potrebna oprema. Prilog Dragana Zrnića.
Preduzeće Pomoć pružat će usluge čišćenja stanova, poslovnih prostora i održavanje dvorišta. Posao su dobile Nevenka Panić i Biljana Kričković, koje su do sada povremeno obavljale honorarne poslove. Biljana Kričković, Prijedor.
Dosta će mi značiti, pošto sam samohrana majka, nemam niko primanje, sem stipendiju na djevojčica koja ide u srednju školu.
Nevenka Panić, Prijedor.
Znači, mnogo će imati pravo posao i će mi radni staž imati normalan prihod s kojim ću moći da živim, bar onako normalno.
Zaposlen je i Velid Ferizović iz Zecova kod Prijedora, otac 8 djece.
Mnogo to znači što sam našao posao.
Kupljena je oprema u vrijednosti od 30.000 maraka i organizovana edukacija za 33 korisnika za uključivanje na tržište rada. Dragana Savić-Pešević, Centar za socijalni rad, Prijedor.
Edukacije su se odvijale u dva smjera, jačanje ličnih kompetencija i profesionalnih kompetencija, gdje smo kao ishod toga rada prepoznali za sada 4 osobe koje smo radno angažovali.
Za prvi mjesec rada plate zaposlenih obezbjeđuju projektna sredstva i grad Prijedor, da bi preduzeće dobilo priliku da se pozicionira na tržištu. Djelovaće u okviru Udruženja Hljeb života. Danko Malešević, Udruženje Hljeb života, Prijedor.
Ovaj početni period bit će vjerojatno težak, ali vjerujemo da ćemo premostiti taj možda najteži period i nastaviti. I mislim da to ima perspektivu.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ono što mogu da kažem da smo i mi učestvovali kao lokalna zajednica sa dijelom sredstava i sigurno nećemo na tome stati.
Ovaj UNICEF-ov projekat sprovodi se u još 9 lokalnih zajednica u Srpskoj federaciji. Posao je do sada dobilo 50 lica.
U razvoj infrastrukturu predškolskih ustanova Vlada Republike Srpske uložila je u proteklih 5 godina više od 24 miliona maraka. Ovo je između ostalog rečeno na sastanku ministarke prosvete i kulture Željke Stojičić sa direktorima javnih i privatnih predškolskih ustanova. Poručeno je da lokalne zajednice treba više da ulažu u predškolske ustanove jer su u njihovoj nadležnosti. Opširni Aleksandar Javorac.
U proteklom periodu napravljen je značajan iskorak u radu predškolskih ustanova. Prije samo 10 godina predškolsko vaspitanje i obrazovanje pohađalo je svega 7% djece, a danas čak 38%, rekao je predsjednik aktiva direktora predškolskih ustanova Republike Srpske Vukomir Stanković. On je posebno ukazao na odgovornost lokalnih zajednica koje su nadležne za predškolske ustanove.
Pojedine lokalne samouprave možda ne shvataju najozbiljnije potrebu današnjeg vremena i potrebu da se mnogo, mnogo više ulaže u djecu. Nekad je djetetu bilo dovoljno da mu se kupi neki autić, da današnje vrijeme je vrlo brzo, brzo se živi. Djeca moraju kao mali da nauče mnogo toga više nego što je se nekad učilo. Dakle, lokalne samouprave moraju mnogo više da ulažu u djecu.
U razvoj i infrastrukturu predškolskih ustanova Vlada Republike Srpske uložila je u proteklih 5 godina više od 24 miliona maraka, kaže resorna ministarka Željka Stojičić.
Radit ćemo na unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Radit će se mnogo na samom edukovanju zaposlenih u predškolskim ustanovama kako bi oni najadekvatniji odgovor našli i vaspitali našu djecu u tom ranom dobu njihovog rasta i razvoja.
Vrednovanje rada predškolskih ustanova bit će jedan od prioriteta Republičkog pedagoškog zavoda u narednom periodu, kaže direktor ovog zavoda Predrag Damjanović.
To je najviši nivo kontrole rada predškolskih ustanova gdje će već se priprema pravilnik o spoljašnjem vrednovanju i samovrednovanju po uzoru na osnovnih i srednjih škola. Ove godine završavamo, znači sa osnovnih i srednjih školama radit ćemo predškolske ustanove i Republički pedagoški zavod će svakako dati svoj doprinos što se tiče stručnoj strani.
Na današnjem sastanku ministarke Stojičić i direktora javnih i privatnih predškolskih ustanova poručeno je da će sve dobre prakse biti još više unaprijeđene, a svi propusti otklonjeni zajedničkim naporima.
Film Oluja, scenarista i reditelja Miloša Radunovića uz prisustvo glumačke i autorske ekipe premijerno će biti prikazan danas u banjalučkim bioskopima u Banja Luci u terminima od 19.30 i u 20 časova. Premijeri će prisustvovati predsjednik Republike Milorad Dodik. U Bileći u Domu kulture u toku je revija francuskog filma. Opširnije Gordana Prtina.
Film Oluja je prvi projekat srpske kinematografije o stradanju u pogromu 1995. godine, kada je više od 250.000 Srba iz Krajine protjerano sa svojih vjekovnih ognjišta. Ovo je drama o ratu ispričana iz ugla običnog čovjeka, kaže producent filma Nemanja Mičić.
Naš film ne ostavlja nikog ravnodušnim i naš film pre svega nije politički pamflet. Naš film je film o običnom čovjeku koga može da zadesi takva sudbina svugde na svetu.
Film Oluja snimljen uz pomoć kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Telekoma Srbije. Karte za premijeru su u prodaji, a film Oluja je na redovnom repertuaru Cineplexa Palas od 2. februara. U Domu kulture Jefto Dedijer u Bileći u toku su dani francuskog filma koji se realizuju u saradnji sa Francuskim institutom, navela je novina Radio Bileće Ljiljana Vučinić.
Biće prikazano 6 filmova, Škotski život, Kvaj Dorsej, Pravo muško, Ogromna jadi gospođice Sofije i Play.
Ulaz na projekcije je slobodan.
Najbolji skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić biće dio reprezentacije Bosne i Hercegovine na prostojećem svjetskom prvenstvu. Opširni u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski skijaši i skijašici nastupit će uskoro na svjetskom prvenstvu u francuskim zimovalištima Courchevel i Meribel. Na stazama na kojima su prije 30 godina vožene trke na zimskim olimpijskim igrama, sada će se okupiti 600 takmičara i takmičarki iz 75 zemalja. Među njima će biti i 4 predstavnika BiH, među kojima je i skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić. 26-godišnji skijaš sa Pala nastupit će u 2 tehničke discipline, slalomu i veleslalomu. Šljivić kaže da je nedostatak snijega u cijeloj Europi bio veliki problem za treniranje i naglašava da u muškoj konkurenciji zbog velikog broja prijavljenih postoje i kvalifikacije.
U muškim kategorijama specifično je to što ima ta kvalifikaciona trka za raskoš kod žena kod kojih nema. I sama ta trka ima dosta visok nivo i mogu se jako kvalitetni rezultati napraviti na bodovnom nivou. Malo je teško odlučiti da li rizikovati tu, pokušati napraviti neki bolji rezultat ili se samo kvalifikovati za finalnu trku i kako god daći s maksimum od sebe, pa vidjet ćemo kako će ispasti.
Takmičenje na svjetskom prvenstvu počinje 6. februara i trajaće 14 dana, a tehničke discipline su na rasporedu u 2. sedmici. Veleslalom u muškoj konkurenciji zakazan je za 17. februar, dok je slalom na rasporedu 19. februara, posljednjeg dana šampionata. Kvalifikacije su u obje discipline na rasporedu dan ranije. Favoriti za osvajanje medalja su ove godine skijaši iz Austrije, Švajcarske, Italije, Francuske, Norveške i Sjedinjenih Američkih Država.
U Srpskoj se do kraja dana očekuje na oblačenje sutra, dakle oblačno, ponegdje uz pojačan vjetar koji donosi slabu kišu. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznose Čemerno 0 stepeni, Gacko 1 stepen, Kalinovik 2, preko Mrkonić grada Mrakovicu gdje je 6 stepeni, do Ribnika Bileće gdje je 8, u Doboju 9, u Banja Luci, Bjeljini, Trebinje trenutno 11 stepeni Celzisa. Danas do kraja dana očekuje nas jedno, da kažemo, još sunčano posle podne uz postepeno oblačenje sa severa zemlje koje će do večeri zahvatiti većinu predela na krajnjem jugu i dalje pretežno sunčano. Narednog dana, jutro na severistoku oblačno sa kišom, dok će u ostalim predelima biti malo umereno oblačno i hladno. Na zapadu i jugu pretežno vedro i sunčano. Potom oblačno sa severa će postepeno zahvatiti većinu predela i zaneti mjestimično slabe padavine. Slaba kiša na severu i istoku, dok će u višim predelima biti slab sneg. Na jugu i sunčanije, posle podne je moguće i tamo prolazna povremena kiša. Vetar slab umeren zapadni, severozapadni koji na udare može biti pojačan. Minimalna temperatura od minus 3 do 1 stepen, na jugu do 3, u višim predelima od minus 7, dok će maksimalna temperatura biti u intervalu od 6 do 13 stepeni, u višim predelima od 2 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, poštovani slušalci, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
U
U Banja Luci završen sastanak Dodika Konaković. Bosna i Hercegovina da funkcioniše u skladu sa Ustavom i da se smanji međunarodni intervencionizam, izjavio Dodik.
Nadam se da će budžet biti usvojen u prvom kvartalu ove godine, izjavio Zoran Tegeltija.
Vučić, nema vremenskih rokova u njemačko-francuskom planu o Kosovu i Metohiji.
Hapšenje i pretresi u Mrkonjić gradu, Banja Luci i Šipovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.